Ξέναμε, οι χώρες που είναι κοντά μας, είναι πολύ κοντά μας και πολύ σπάνια μαζί μας. Γιατί άμα ήταν μαζί μας, δεν θα ήταν άλλη χώρα. Απλώς για να το έχετε στο μυαλό σας. Λέω λοιπόν ότι όταν καθορίζουμε αυτές τις έννοιες, αναρωτιόμαστε τελικά τι σημαίνει ο Έλληνας. Ας πούμε, φαντάζεστε όταν λέτε Έλληνας ότι μιλάτε για κάποιον που είναι ελεύθερος, για κάποιον που είναι σκλαβωμένος, για κάποιον που είναι απελευθερωμένος ή δεν έχει καμία σχέση. Ενώ βέβαια, βλέπετε, το ρητό στο οποίο αναφέρθηκε ο Δημήτρης είναι πολύ απλό. Έλληνας είναι αυτός που είναι ελεύθερος ή νεκρός. Δηλαδή, η φυσική κατάσταση του Έλληνα δεν μπορεί να είναι σκλάβος. Πρέπει να θέλει να κάνει κάτι το οποίο θα το οδηγήσει, όπως έλεγε ο ελεύθερος, π.χ. θα είναι η νύχη, για τους σκλαβωμένους θα είναι η ελευθερία ή ο θάνατος. Τώρα πάνω κάτω η ελευθερία, ο θάνατος είναι δημόσιος υπάλληλος ή μη. Εσείς επιλέγετε σε ποια πλευρά το έχω βάλει. Όταν έχετε ένα νέο παιδί που σας λέει «Εγώ θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά γιατί θα πάρω σύνταξη». Πρώτον, ξέρετε ότι δεν είναι ενημερωμένο ότι δεν θα πάρει σύνταξη. Είναι για πιο παλιά δέντρα. Και δεύτερον, του λες «Ξέρεις ότι υπάρχει ζωή πριν τη σύνταξη». Γιατί είναι 18 και θέλει να βρει μια δουλειά και σκέφτεται πως έγινε μετά τα 60. Και λες, από το 18 έως τα 60, τι θα κάνεις. Θα έχω δουλειά. Δεν σας λέω για αυτούς που πεθαίνουν μόλις βγαίνουν στη σύνταξη. Ειδικότητα ιατρική. Την παρατηρήσει, εμείς δεν είμαστε πολλοί γιατροί εδώ και μην φοβηθείτε. Ξέρετε, οι γιατροί δεν είναι καλό να βγαίνουν γρήγορα στη σύνταξη, γιατί όσο είναι στη δουλειά, δεν προλαβαίνουν να πεθάνουν και πρέπει να σώσουν τους άλλους. Μόλις βγαίνουν στη σύνταξη, προλαβαίνουν. Άρα, να μου το σκεφτείτε τώρα πώς έχουμε καταλήξει. Εγώ θυμάμαι τον παππού μου όταν φώναζε κάποιον, έκανε έτσι, και ακόμα και εσένα. Θα το χαρέσει επειδή μιλάμε στο βίντεο. Κύριε Πατριώτη, που ήταν του τύπου Πατριώτη, ο δρόμος από πού είναι. Δεν έκανε κάτι σοφιστικέ. Εγώ θέλω να σας δω, άμα κάποιος σας πει, ξέρεις, πρώτα απ' όλα, είναι άθρα, θα γυρίσει το κεφάλι. Έχετε κάποιον που είναι πίσω, σας λέει Πατριώτη, θα σας ζητήσει κάτι και το ερώτημα είναι αν θα γυρίσει το κεφάλι. Άμα πει πρόεδρος, θα γυρίσει. Άμα πει Γιώργος, θα γυρίσει. Γιάννης, θα γυρίσει. Άμα δεν είσαι ούτε ο Γιώργος, ούτε ο Γιάννης, ούτε ο πρόεδρος, και πει μόνο ο πατριώτης, κοιτάς μπροστά, δεν ξέρει ποιο μιλάει. Εξηγώ αυτή την έννοια. Γιατί το έτσι, το διάβασες εδώ, αλλά μερικές φορές μπερδευόμαστε. Ας πούμε, βλέπετε πίστεως και πατριώτης. Επιμένω πάνω σε αυτό. Υπάρχουν πολλές θρησκείες και υπάρχει μία πίστη. Δεν με ενδιαφέρει ποια επιλέγετε, προσέξτε τι λέω τώρα. Μία πίστη που πιστεύετε πραγματικά. Τα άλλα είναι θρησκείες. Γιατί η πατρίδα. Υπάρχουν πολλές χώρες και μία πατρίδα. Τι έκανε. Όμως τώρα έχουμε καταντήσει να λέμε ότι εσύ πιστεύεις, εντάξει, πολύ πιστεύω. Άμα θες να μην πιστεύω και πολύ, δεν πειράζει. Α, δηλαδή, πόσο πιστεύεις, 10%. Ας πούμε, πιστεύω στα βαφτίσια, στον γάμο, στην κηδεία. Τα άλλα, δεν προλαβαίνω, εγώ δουλεύω. Εντάξει. Φανταστείτε να το πείτε στον παπά. Όλα αυτά τα παίρνετε με χιούμορ, εντάξει, να βλέπετε που πιστεύω για εσάς. Φανταστείτε λοιπόν, πηγαίνετε να δείτε στον παπά και του λες, εσύ πιστεύεις. Τι να πει ο άνθρωπος, είναι με το ράσο. Δεν βλέπεις Όχι, πες μου. Πιστεύω. Πόσο. Έχετε τώρα ο πιο μεγάλο, ο οποίος αυτός πιστεύει, αυτός πιστεύει πιο πολύ. Γιατί σας το λέω με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε καταδείξει να αξιολογούμε τα πάντα και να κρατάμε όλα με ποσότητα. Εντάξει. Δηλαδή, πόσο πιστεύεις, πόσο πατριώτης είσαι. Έχει ενδιαφέρον γιατί ποτέ κανένας δεν λέει πόσο προδότης είσαι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το πατριώτης πόσο είσαι, αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Αλλά όντω γιατί είναι αυτό το τρόπο, θα καταλάβει ότι οι γυναικέ έννοιε μα απασχολούν και στην εισαγωγή, γιατί το λέω, γιατί είπατε και οι δυο σα, και ο κλήρο και το κοσμικό, σήμερα έχουμε τα δύο μαζί. Και κάνει και μια αναφορά εσύ για το τι έγιναν, τι έκαναν πριν. Φυγή, αν θυμάστε καλά, πολύ συχνά σε θέματα επανάσταση, που είναι, θα λέγαμε, γεωπολιτικά. Επέλεγαν επίτηδες θρησκευτικές ημερομηνίες. Δηλαδή, ολόκληρη η φιλική εταιρεία διαλέγει 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού. Λέτε, παιδί μου, δεν βρήκαν άλλη ημερομηνία. Μα στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι η πίστη μεταφέρει κάτι το διαχρονικό. Άρα θα πάνε να καζωθούν πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να το θυμούνται όλοι. Θέλω να σκεφτείτε αν το έτος δεν είχε μέρες με ονόματα, ούτε γιορτές. Ποιος από εσάς θα ήξερε ποια μέρα είναι. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι το εορτολόγιο είναι η ώρα του ανθρώπου που δεν έχει ώρα. Του επιτρέπει να ζει και να ξέρει πώς λειτουργούν μερικά πράγματα. Άρα είναι η πολυκυκλικότητα. Κάτι που είναι θεμελιακό στον ελληνισμό είναι η έννοια της συνέχειας. Τεράστια σημασία. Άρα μερικές φορές το μπερδεύουμε και νομίζουμε ότι η συνέχεια σε μια μορφή πιο απλή είναι η παράδοση. Η παράδοση, άμα δεν έχει μέσα την έννοια της συνέχειας, εκφυλίζεται πολύ γρήγορα. Δεν είναι ένα παράδειγμα. Άμα χορεύετε παραδοσιακούς χορούς, που λέει παραδοσιακούς χορούς, και δεν έχετε παραδοσιακή στολή και δεν είστε σε ένα παραδοσιακό χώρο, τι κάνετε. Θέαμα. Ναι. Δεν έχει σχέση με την παράδοση. Όπως έκανα αναφορά για τους πόντιους, θυμάστε ότι οι πόντιοι χορεύουν κυκλικά. Δηλαδή δεν χορεύουν για κάποιον άλλον. Εσύ αν είστε θεατής, είσαι απ' έξω και βλέπεις μόνο πλάτες. Και το κάτω μέρος βέβαια είναι τέλος πάντων. Δεν ασχολούνται με τους άλλους. Γιατί είναι χώρος του χωριού. Η έννοια του ανοίγματος στον χώρο, ξέρετε, θέλει να πει ότι υπάρχουν ξένοι. Όσο πιο γραμμικά χορεύουμε, τότε τόσο λιγότερο δίνουμε σημασία σε αυτούς που είμαστε και δίνουμε σημασία σε αυτούς που μας βλέπουν. Ο χορός είναι τόξο του κύκλου και να μπορούμε να χορεύουμε και να προχωράμε χωρίς να απομακρυνόμαστε. Άρα, κίνηση χωρίς απομάκρυνση. Τι είναι αυτό? Είναι ο ελληνισμός. Όταν σκεφτόμαστε λοιπόν την έννοια της συνέχειας, το ερώτημα είναι, άμα είμαστε συνεχώς το ίδιο, αν είμαστε το ίδιο. Άρα η έννοια της συνέχειας δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τα ίδια, γιατί τότε είναι εκφυλισμός. Συνδυάζεται με την έννοια της εξέλιξης. Τώρα θα μου πείτε, μα άμα υπάρχει συνέχεια και εξέλιξη, πώς μπορούμε να το κάνουμε και τα δύο μαζί. Υπάρχει έννοια της καινοτομίας. Βλέπετε τη διαφορά μεταξύ καινοτομίας και ριζοσπαστισμού. Η καινοτομία έχει μέσα της τη συνέχεια. Πρέπει να υπάρχει κάτι, το συνεχίζεται με έναν τρόπο τόσο διαφορετικό, που όλος λέει είναι καινοτομία. Καινοτομία όπως Καινή Διαθήκη. Άρα, όταν κάνετε κάτι που είναι σπάζω τις ρίζες, σημαίνει ότι δεν έχει πια συνέχεια. Άλλο ο επαναστάτης και άλλο ο ριζοσπάστης. Εντελώς διαφορετικές έννοιες. Αν λέγατε στο γλωκοτρόνιο ότι είναι ριζοσπάστη, θα τρώγατε μια σφαγιά. Και μπορεί και χειρότερο. Γιατί δεν ήταν πολύ τη διπλωματία, ειδικά στο βουνό. Άρα, λέω απλώς ότι αν το σκεφτούμε ορθολογικά, μπορεί ο ελληνισμός να είναι ριζοσπαστικός. Δεν μπορεί. Είναι μια ανέρεση. Άρα πρέπει να είναι τη συνέχεια. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί ο ελληνισμός να είναι συντηρητικός. Πάλι δεν μπορεί. Διότι ξέρει ότι εκφυλίζεται. Ο ελληνισμός έχει εξωστρέφεια. Παράγει έργο για τους άνθρωπους. Άρα γιατί το γίνεται αυτό το πράγμα, επειδή έχει σπανιότητα. Σας δίνω ένα παράδειγμα με τη σπανιότητα. Οι Πέρσες ήταν πολύ πιο πολλοί από εμάς. Όσοι από εσάς έχετε προβλήματα με τους Τούρκους, κάνετε λάθος. Αν είχαμε εδώ τους Πέρσες ή τους Κινέζους, θα ήσασταν πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε τους Τούρκους. Άρα μην μπερδεύεστε. Άρα, και ξέρετε, επειδή δεν έχετε καλά τα μεγέθη, ξέρετε, όταν ο Άρος είναι 1,5 δισεκατομμύριο, μόνο αν έρθει το 1% εδώ, βουλιάζουν. Άρα, αφήστε το αυτό, θέλω να συγκεντρωθείτε πάνω σε αυτή την έννοια. Πώς λειτουργεί, είναι το θέμα του σπάνιου. Τι σημαίνει σπάνιος. Οι Πέρσες ήταν πιο πολλοί από εμάς και είχαν τους λεγόμενους αθάνατους. Οι αθάνατοι, στην πραγματικότητα, ήταν στρατιώτες που ήταν ακριβώς ντυμένοι με τον ίδιο τρόπο και μόλις πέθανε ο πρώτος, ερχόταν ο δεύτερος. Άρα, ο αντίπαλος είχε την εντύπωση ότι συνεχώς παλεύει με έναν τύπο που δεν πεθαίνει. Άρα ήταν αθάνατοι. Το παράδοξο λοιπόν της υπόθεσης είναι ότι παίρνετε 300 σπαρτιάτες, οι οποίοι ξέρουν ότι πεθαίνουν, και αυτοί δίδαξαν στους Πέρσες πώς να πεθαίνουν. Είναι πολύ εντυπωσιακό όταν διδάσκεις έναν αθάνατο πώς να πεθαίνει. Να φανταστείτε το μάθημα. Γιατί αυτός νόμιζε ότι δεν πεθαίνει. Και όταν πεθαίνεις από μόνο 300, έχεις ένα πρόβλημα. Εμείς είσαι χαρούμενος. Είσαι χαρούμενος. Κάπου πρέπει να εξετάσουμε. Λοιπόν, θα μπορούσατε να μου πείτε ποια ήταν η αντιπαράθεση μεταξύ του ελληνισμού και των Περσών. Πρώτα απ' όλα, αν έχετε συναδέλφους, επειδή έχω συναδέλφους και από την Περσία, σχεδόν κανένας στους Πέρσες δεν μιλάει τις Θερμοπύλες. Έχει ενδιαφέρον. Γιατί εγώ μιλάω βέβαια και σου λέω αφού στις Θερμοπύλες νικήσετε, ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, εντάξει. Λέω, μα δεν νικήσετε. Άμα μπορούσα να το βγάλω τις Θερμοπύλες σε παρένθεση και να το βγάλω από την ιστορία του, θα ήταν τέλειο. Εμείς λοιπόν καταλάβετε πόσο ανώμαλοι είμαστε. Εμείς στις Θερμοπύλες χάσαμε. Λες, ήταν μια ήττα, αφού πέθαναν όλοι οι δικοί μας. Αλλά χάσαμε με έναν τέτοιο τρόπο που όλοι το ξέρουν. Και όλοι θα ήταν εκεί, αν μπορούσαν να ήταν εκεί, ακόμα και οι ξένοι. Έχει ενδιαφέρον γιατί οι ξένοι θα βάζουν περισσότερες Θερμοπύλες που χάσαμε παρά τη Σαλαμίνα που κερδίζει. Στην πραγματικότητα και εμείς το ίδιο. Αλλά δεν το λέμε, για να μην φαινόμαστε πολύ ανώμαλοι. Λέμε και η Σταλαμίνα πολύ καλό ήταν. Βέβαια η Σταλαμίνα και οι Θερμοπύλες ήταν μαζί. Δεν μπορούσα να τα ξεχωρίσει. Το λέω τώρα επειδή είναι τη μόδα να χωρίζουμε τα πάντα. Άρα, άμα χωρίσει τι Θερμοπύλες από τη Σταλαμίνα, τότε η Σταλαμίνα δεν γίνεται. Οι Θερμοπύλες γίνονται. Γιατί έγιναν πριν. Το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι είμαστε σπάνιοι, όπως σας έλεγα, είμαστε φύσκοπούχους, και προστατεύουμε τους δικούς μας. Δίνουμε τεράστια σημασία στους δικούς μας. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη σημασία δίνεται στα παιδιά σας. Είχε πολύ πλάκα όταν δείξεις, λέει, λόγω κρίσης έχουμε μερικά οικονομικά προβλήματα, αλλά έχει ενδιαφέρον να κοιτάξετε την ελληνική κοινωνία. Είναι από τις κοινωνίες της Ευρώπης που σπαταλάει τα περισσότερα λεφτά για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Ενώ δεν έχουν τα χρήματα. Είναι απίστευτο. Ξέρετε γιατί είμαστε πάλι λίγοι. Και ένας τρόπος να μετατραπούν οι λίγες εσπανίδες προς έχουν. Άρα πολύ συχνά οι Έλληνες λένε «Θα θέλαμε να είμαστε πολλοί». Λέμε, ας πούμε, το δημογραφικό, το πόσες φορές ακόμα πράγματα. Αλλά το πιο αστείο της υπόθεσης είναι το εξής. Ποτέ δεν ήμασταν τόσο πολλοί Έλληνες. Ποτέ. Ποτέ δεν ήμασταν τόσο πολλοί να μιλάνε ελληνικά. Ποτέ. Αλλά εμείς λέμε, παιδιά, πεθαίνουμε. Πάει τώρα, πεθαίνει. Αλλά ξέρετε, δεν είναι τυχαίο που η Ελλάδα επέλεξε η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να ζει. Ενώ άμα έλεγε η Ελλάδα ζει, μπορεί σε κάποια φάση να πεθάνει. Τώρα θα μου πεις, όταν δεν πεθαίνει, σημαίνει ότι ζεις, πάλι όχι. Άρα θέλω να καταλάβετε το εξής. Υπάρχουν χώρες που ήταν δίπλα μας, οι οποίες ήταν μια χαρά, χωρίς κανένα πρόβλημα, και εξαφανίστηκαν. Και εμείς έχουμε συνεχώς προβλήματα και είμαστε εδώ. Άρα τώρα, άμα σας δώσω την επιλογή, προτιμάτε να έχετε προβλήματα ή να είστε νεκροί. Τα προβλήματα, όπως ξέρετε, είναι μαθηματικά. Άρα ο ελληνισμός παράγει προβλήματα για να λύσει άλλα προβλήματα. Γιατί βέβαια όταν έχετε ένα πιο χοντρό πρόβλημα, μετά ξεχνάτε τα πιο μικρά. Άρα έχουμε μια ειδικότητα. Δηλαδή είμαστε προβληματικοί. Αυτό είναι σίγουρο. Είμαστε τόσο προβληματικοί.
Το χάος.
Όχι, όχι, το χάος δεν έχει μόνο. Εμείς έχουμε μια δομή συνειδητά προβληματική. Προσέξτε. Δεν έχουμε τόσο δομή και γι' αυτό δεν έχουμε εθνική στρατηγική. Αλλά επειδή δεν έχουμε εθνική στρατηγική, δεν μπορεί κανένας από εμάς να την προδώσει. Το θέμα είναι ότι ούτε εσείς δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η εθνική μας στρατηγική. Άρα, αμάς σκεφτείτε ότι δεν έχουμε εθνική στρατηγική εδώ και χιλιετίες που είμαστε ακόμα εδώ, ενώ οι άλλοι έχουν. Έλεσε ευτυχώς που δεν έχουν. Άρα, μην ανησυχείτε. Όσοι από εσάς που λένε είναι δυνατόν, θα τα βγάλουμε πέρα, θα τα βγάλουμε πέρα, θα τα βγάλουμε πέρα. Το θέμα είναι ότι τα βγάζουμε πέρα πάνω ότι τραβούν ένα σκουπί. Άρα έχουμε μια τρίγυρη. Ο Έλληνας είναι με ένα μόνο. Ένα. Εντάξει. Ένα. Το βγάζει, το βάζει από την άλλη, γιατί δεν έχει άλλο. Και είναι τρίγυρης. Γιατί ξέρετε τι είναι οι τρίγυρες. Οι τρίγυρες είναι ο ελληνισμός. Το κουπί είναι αυτό που έχουμε τώρα. Και πριν. Μόνο κάθε φορά έχουμε ένα κουπί. Δεν μας έχουν δώσει περισσότερο. Γι' αυτό καθυστερούμε. Άρα μην ανησυχείτε, ακόμα και όταν θα πεθάνει ο ελληνισμός, θα είναι ο τελευταίος. Γιατί ο Θεός θα πει, εντάξει, ξέρω ότι εσύ καθυστερείς, θα είσαι πιο μετά από τους άνθρωπους. Άρα, λέω απλώς ότι, άμα το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο, λέτε, δηλαδή τα ξεπερνάμε πάντα, αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό και μας δίνει μεγάλο θάρρος. Ο ελληνισμός έχει περάσει από προβλήματα που είναι ο Θεός να φυλάει. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν φυλάει πάντα. Γιατί βέβαια δεν τον βοηθάει κι εμείς. Μετά, ενώ έχει τα προβλήματα αυτά και λες, παιδί μου, αντικειμενικά αυτός ο λαός με τέτοια προβλήματα θα πρέπει να είναι νεκρός. Θα σας δίνω ένα παράδειγμα με ένα φίλο μου που είναι ο διευθυντής του Μουσείου Καρατορή, του έκαναν εξετάσεις. Γιατροί, σοβαροί γιατροί. Σοβαρός αυτός βέβαια. Άρα γιατί από όλους τους φορείς, κάνουν τις εξετάσεις και λέει, κύριε Σάκη Βορδέζη, με αυτά τα δεδομένα, είστε νεκρός. Τώρα το ερώτημα είναι, τι κάνετε εδώ. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί την ώρα που τον εξετάζουν και κάνει τα διάφορα πράγματα, αυτό συνεχίζει να μιλάει τον Καρατορή. Και εξηγεί στους γιατρούς ποιος είναι ο μεγάλος μαθηματικός Καρατορή και μετά καταλαβαίνουν οι γιατροί ότι μάλλον γι' αυτό είναι ακόμα εδώ. Δηλαδή έχει βάλει στόχο ζωή ένα πράγμα που είναι πιο πέρα από τη ζωή. Αλλά ξέχασε να πεθάνει. Όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, άμα κοιτάξετε η γεωπολιτικά τον ελληνισμό και είσαι ας πούμε σοβαρό σε έναν τομέα που είναι στρατηγικό και κοιτάξετε τα δεδομένα του ελληνισμού και λέτε έφαγαν αυτή την ήττα, αυτό, μετά αυτό το πρόβλημα, εδώ έχασαν καταστροφή μεγάλη, μικρή, προδοσία. Πώς είναι ζωντανός ακόμα. Έχει ένα ερώτημα. Γιατί πραγματικά είμαστε προγραμματισμένοι να λύνουμε προβλήματα. Μια μέρα αν πεθάνει ο ελληνισμός είναι επειδή δεν θα έχει. Ναι. Τότε τι θα κάνουμε τώρα. Γιατί είναι σαν τους γιατρούς που βγήκαν στη σύνταξη. Λέει, μα δεν έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε απαραίτητο να δίνουμε τίποτα. Τι κάνουμε. Αλλά μην ανησυχείτε, πάντοτε υπάρχει ένας καλός θελητής, μερικές φορές που σε λέμε και πρόθυμος, να μας φέρει προβλήματα. Άρα μετά ασχολούμαστε εμείς. Άρα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το εξής. Λέμε, ας πούμε τώρα, μερικοί από εσάς λένε ότι αυτά που ζούμε είναι χάλια. Άρα, προτιμάτε να αλλάξουμε, να κάνουμε ανταλλαγή και να πάμε το 1821. Θέλετε το 1922. Προτιμάτε το 1939. Έχετε κάποια προτίμηση για το 1955 ή για το 1964. Α, έχουμε και το 1974. Θα δείτε ότι ξαφνικά θα πείτε το 2019. Εδώ που τα λέμε. Μια χαρά τα πάμε. Άρα θα μου πείτε, μα πάλι έχουμε και προβλήματα. Βέβαια έχουμε προβλήματα, αλλά τι μεγέθους. Μην ξεχνάτε επίσης ότι έχουμε την τάση μερικές φορές να φτιάχνουμε ένα πρόβλημα μόνο για να μας απασχολεί. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι. Είναι ότι ο ρυθμισμός είναι φτιαγμένος για να λύνει προβλήματα. Και γι' αυτό τον θαυμάζει η ανθρωπότητα. Φανταστείτε, ας πούμε, έναν μαθηματικό που δεν λύνει ποτέ κανένα πρόβλημα. Ρωτάω στο μαθηματικό, έχεις κανένα πρόβλημα, κανένα. Με τι ασχολείσαι, με τίποτα. Ο λυθμισμός λοιπόν βάζει προβλήματα. Να ξέρετε ότι όσοι ασχολούνται με προβλήματα βρίσκουν τη λύση. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Κανονικά το Κυπριακό είναι το Κυπριακό ζήτημα. Ενώ το έχουμε αλλάξει και πολλοί από εμάς νομίζουν ότι είναι το Κυπριακό πρόβλημα. Μετά ξεχάσαμε και βάλαμε Κυπριακό. Μετά το κάναμε η λύση. Μετά είπαμε να είναι βιώσιμο. Αλλά ξέρετε ότι όσοι ασχολούνται μόνο με τη λύση έχουν πάντα προβλήματα. Και όσοι ασχολούνται με τα προβλήματα έχουν πάντα τη λύση. Οιδήποτας. Ο ειδικός της λύσης. Λυτής. Άρα, άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε τώρα λίγο μερικά κοινωνικά. Άμα δεν σας αρέσει, μου το λέτε, αλλάζω πλαίσιο. Ας πούμε, υπάρχει κάποιος εδώ που δεν θαυμάζει την Αντιγόνη. Αντιγόνη, θαυμάσαι. Ήρωας. Ποιος είναι έχει την Αντιγόνη κόρη. Όχι κόρη. Αυτή είναι η Τσαούσα. Η Αντιγόνη ήρωας, αλλά εκεί, όχι εδώ. Θα θέλετε, ας πούμε, να έχετε γιο του Ορέστη. Ειδικά να το ρωτήσει τη μάνα. Ως πατέρας προτιμάτε την Ηλέκτρα. Άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, οι μεγάλοι μας ήρωες και τα μεγάλα πρόσωπα, τα οποία μας αγγίζουν ακόμα και τώρα, είναι αυτά που θαυμάζουμε εκτός της ζωής μας. Άρα, π.χ. τους θαυμάζουμε στο θέατρο. Χριστιανικά τώρα. Όλοι πιστεύουμε στους Άγιους. Ποιος θέλει Άγιος στο σπίτι του.
Όλοι.
Όχι, όχι, όχι. Θέλετε να έρθει. Θέλετε να έρθει. Το ερώτημα είναι να είναι. Δηλαδή, σε κάποια φάση ο Άγιος είχε, ας πούμε, μια οικογένεια. Είχε αδέλφια, είχε κάτι, ρε παιδί μου. Να ξέρετε ότι στην Ελλάδα, την κλασική, ο άνθρωπος που πάει ήδη μοναχός είναι ένα θέμα. Λέει ότι θα βάζει να βρεις γυναίκα. Ωραία. Τους παπάδες θα ξέρετε ότι υπάρχουν και αυτή ιδιότητα, αλλά ξέρω, λέω από, μιλάμε και επίσκοπο και πάμε και πιο πέρα. Λέω. Αλλά εγώ λέω Άγιο, Άγιο. Τον Άγιο τον θέλουμε μέσα στο σπίτι. Δηλαδή να είναι, ας πούμε, το παιδί μας, ο αδελφός μας, η μάνα μας και να είναι μετά ο Άγιος Τάδε, η Άγια Τάδε ή τον θέλουμε απ' έξω και τον βάζουμε σαν εικόνα στο σπίτι. Δηλαδή να ξέρετε ότι ο Άγιος, όπως ξέρετε, και έχουμε και τους ειδικούς εδώ, και το τέλος της ζωής τους δύσκολα πράγματα. Είναι όπως λέμε, ο Λέγκο το λέει αυτό μερικές φορές, τι είναι δύσκολο να αγιάσεις. Είναι μερικοί που δεν μπορούν να αγιάσουν. Το παλεύουν. Προς το τέλος δυσκολεύονται. Ξέρετε, είναι όπως ο μαθητής που λέει στον Χριστό, εγώ θα σε ακολουθήσω, είναι πολύ πλούσιος, του λέει ο Χριστός, άφησε τα πλούτη σου και πλούθω. Όχι και τα πλούτη μου. Λέει, το, τι θα ακολουθήσεις. Με τα πλούτη μου. Πώς.
Για να
γιάσεις
χρειάζεται
θυσία, κύριε Διεύθυντα. Ναι, γι' αυτό το λέω. Ακριβώς. Εκεί το πάω. Εκεί πείτε μου. Λέω απλώς ότι στην πραγματικότητα είμαστε, αγαπάμε τους ήρωες ως ελληνισμός, αγαπάμε τους άγιους, και τους πιστεύουμε βέβαια, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά να κάνουμε τη θυσία εμείς, δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να κάνει εμείς τη θυσία ο άλλος. Φαίνεται ότι χριστιανός είναι όταν θυσιάζεται και εμένα. Και έλεγα, εσύ που το θες έτσι, τι είσαι. Είμαι αυτός που περιμένει τον Άγιο. Πόσες φορές, ας πούμε, σε αγώνες έχει τα ανθρώπους που λένε, όρμα εσύ ή εγώ από πίσω. Θα σε ακολουθήσω, αλλά όρμα. Έχουμε λοιπόν διάφορα πράγματα τέτοιου τύπου που τα ζούμε. Και λέω το εξής. Ας πούμε ότι ο Κολοκοτρώνης δεν θέλει να κάνει επανάσταση. Ας πούμε ότι η φιλική εταιρεία δεν θέλει να οργανώσει επανάσταση. Ας πούμε ότι ο Καραϊσκάκης λέει δεν θα τα βάλουμε πέρα. Θα το πάρω αλλιώς. Καταλάβετε που το πάω. Όταν θα το θυμάστε, θα το κάνετε έτσι. Αν δεν το θυμάστε, θα το κάνετε έτσι. Εντάξει. Άρα, η επανάσταση ελληνική προέρχεται από μία πεντάδα. Είναι αυτή που είπα τώρα. Χωρίς στρατιωτικές γνώσεις, χωρίς την οργάνωση και χωρίς τη συνέχεια, όλοι οι άλλοι ήρωες, έχουμε ήρωες παντού, εντάξει. Μην τους βάζετε όλους στο ίδιο επίπεδο. Είναι λάθος. Όταν τους βάζετε όλους στο ίδιο επίπεδο, είναι σαν να λέτε ότι οι Απόστολοι ήταν τον Χριστό. Είναι Απόστολοι, δηλαδή, μου δεν είπαμε καμπούρι, καπόστολος. Έκανε τη δουλειά του, έκανε το έργο του, θα βάσω. Αλλά δεν ήταν Χριστό, τα κάνω. Δεν λέω, δεν κάνω μια σύγκριση, μην παιδευτεί. Λέω απλώς ότι αν ο Κολοκοτρώνης δεν είχε πάρει την απόφαση να μπει και να ξεκινήσει. Θα σας υπενθυμίζω όσους δεν το ξέρουν, ότι ο Κολοκοτρώνης στη φιλική εταιρεία ήταν το νούμερο 118. Άρα τώρα τι έχουμε πάρει, το νούμερο 1, 2, 3 και το 118. Πρώτο ερώτημα, τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι ήταν έτοιμοι να ακολουθήσουν τους τρεις. Ο Κολοκοτρώνης ήταν ο μόνος που ήταν έτοιμος να βοηθήσει τους τρεις. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί όταν κάποιος σας λέει όρμα, εγώ θα είμαι πίσω σου, του λέει στον πλευρό μου θα είσαι. Το δεξί, το αριστερό. Θα είσαι και κάπου κοντά, μπροστά. Πού θα είσαι. Στην πραγματικότητα λοιπόν, το λέει ο Κολοκοτρώνης, λέει, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, δεν υπολογίσαμε τίποτα. Και πέσαμε πάνω στους άλλους, σαν να ήμασταν ξέσπασμα βροχής. Τι σφαγάρα για την τωρινή ελληνική κοινωνία. Όταν λέει ο άλλος, θα κάνουμε έναν αγώνα και θα κάνουμε. Αλλά ο άλλος λέει, ξέρεις, να είμαι εγώ στον αγώνα, πρέπει να κάνω να πάρω άδεια. Άμα είναι να κάνουμε αγώνα για ένα συλλαλητήριο, λες πρέπει να προγραμματιστώ. Άμα είναι να κάνεις τα παιδιά, λες, για εμένα έχετε ανάγκη. Δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Ναι, αλλά αν το κάνετε μόνοι σας, ποιος θα το κάνει. Άρα έχουμε ένα παράδοξο, όπως το λέει και η Αθηνά, και είναι το εξής. Λέμε, ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να αλλάξει τα πράγματα. Άρα είναι οι άλλοι που το λένε. Και τελικά βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει από έναν άνθρωπο. Εκείνες με το τι πώς το έκανε αυτός που το έκανε. Γιατί αυτός δεν το έλεγε. Αυτός απλώς το έκανε. Αλλά σας το πω λίγο με περισσότερο χιούμορ. Είναι γραμμένο στο βιβλίο του Πανιόν. Είναι ένα χωριό που υπάρχουν σοφοί. Είναι όλοι εξαιρετικοί σοφοί. Έρχεται ένας τύπος που είναι ξένος. Αυτοί οι σοφοί βέβαια ξέρουν πολλά πράγματα δεν γίνονται. Και αυτός επειδή είναι ξένος και τρελός, δεν το ξέρει ότι δεν γίνεται και το έκανε. Άρα προσπαθώ να σας δώσω το εξής νοητικό σχήμα που είναι καθαρά ελληνικό. Το απίστευτο όταν γίνεται παραμένει απίστευτο. Απίστευτο. Λες να πώς το έκανα, αφού ήταν τρεις χουγούκους. Θέλω να σκεφτείτε ότι η Επανάσταση θα χρησιμοποιήσει πολλές εξεγέρσεις, οι οποίες δεν ήταν καλά οργανωμένες. Θα καθυστερηθεί από ραγιάδες, οι οποίοι θεωρούσαν ότι ρε παιδιά, μια χαρά είμαστε έτσι, πού πάμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ας το μην το κάνουμε. Και μετά, άμα το σκεφτείτε, το 1814, για μια διαφυλική εταιρεία και σε 7 χρόνια οργανώνει η Επανάσταση. Πόσα χρόνια είμαστε μέσα στην κρίση?
10.
Όσα 7 τα πέρασε. Ωραία, το ερώτημα είναι το εξής. Ρε παιδιά, αυτή ήταν μέσα σε μια Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε 7 χρόνια οργανώσαμε μια Επανάσταση και εμείς τώρα έχουμε μια δεκαετία που το κοιταζόμαστε και λέμε το 2060 θα είναι εντάξει. Λες το θέμα είναι το λες τώρα το 2060 θα είναι εντάξει. Αλλά τώρα είμαστε το 2019. Όταν θα φτάσουμε στο 2050 θα μας πεις ότι θα είναι το 2100. Αυτό δεν είναι πια σε το πόδο. Σε αυτό το επίπεδο φτάνεται στο Βυζαντινό μνημόνιο. Εντάξει. Χιλόχρονος να είσαι για να μπορεί να πληρώνεις. Λέω λοιπόν, ότι άμα τα βγάλει και όλα αυτά μαζί, καταλαβαίνετε το εξής. Ότι αυτό που έχει σημασία είναι πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Θα δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Πόσες φορές κυκλοφορείτε με την σημαία της Ελλάδος πάνω σας? Να ξέρετε ότι τώρα έχετε κολλώσει γιατί βέβαια την έπρεπε. Άμα κάναμε την ίδια διάλεξη στην Αμερική, ξέρετε πόσες φορές συγκρότησαν τα χέρια. Θα είμαι εγώ, έχω φανέλα κλπ. Εμείς φτάσαμε στο στάδιο να διαφημίζει την ελληνική σημαία. Ξέρετε ποιος το έκανε? Ο Σάκης ο Ρουβάς. Ο Σάκης ο Ρουβάς ξαναέβαλε στη μόδα την ελληνική σημαία πάνω στο σώμα.
Οι στρατιωτικοί το βγάλανε από το μανίκι όμως, με διαταγή.
Θα το δούμε αυτό.
Ναι, το γράφει η εφημερίδα.
Ναι, αφού το γράφει η εφημερίδα σίγουρα θα είναι σωστό. Απλώς επειδή εγώ παρακολούθησα. Πώς θα το πω τώρα, πώς θα το πω αυτό που έγινε με μια σημαία σήμερα. Πώς θα το πω. Τη συνέχεια της παράδοσης της Κυριακής. Πάνω σε εκεί πέρα άκουσα ταυτόχρονα και ένα ξακουστό τραγούδι. Και ενώ φαινόταν να είναι στρατιωτική.
Εμείς πηγαίνουμε στην υποστολή της σημαίας με το στρατό και σηκώνουμε τις σημαίες. Εμείς είμαστε που πάμε.
Ωραία. Άρα λέω, σας έχει απαγορεύσει κάποιος να το κάνετε?
Όχι, δεν μπορεί και ούτε θα μας απαγορεύσει.
Αλλά όταν πληρώνει κάποιος...
Εμείς δεν είμαστε στρατιώτες.
Ωραία, ωραία, ωραία. Ξανά λέω. Απλώς να ξέρετε, ότι ούτε για τις στρατιώτες είναι απαγορευμένο. Διότι πολύ απλά δεν υπάρχει πλαίσιο για να είναι απαγορευμένο. Αλλά απλώς δεν το ξέρω.
Σαρματάκι που το είπε πρώτα.
Ναι.
Και βρήκε φίλος, δεν λέω το όνομά του.
Τι είπε τίποτα
απαγορεύσει. Βγάλανε τη σημαία που τους απαγορεύσανε και τον Άγιο Γεώργιο που έχουν στο αριστερό μανίκι
αρχαιματική.
Ωραία. Και στο κοράκι θα τον διώξουν αυτό.
Οκ. Okay. Εντάξει, αλλά θέλω να πω τι θα κάνω, θα διώξουμε όλο το στρατό.
Η λογική τους είναι αυτή.
Δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει γιατί ούτως ή άλλως θα είμαστε εδώ ακόμα και μετά. Σας ξαναλέω λοιπόν, ενσωματώνω αυτό το πράγμα που μου λέτε, είναι ότι υπάρχουν μερικοί που δεν μπορούν να φύγουν. Υπάρχουν μερικοί που δεν μπορούν να μείνουν. Άρα, άμα δεν μπορούν να φύγουν, τους βοηθάμε. Ναι. Άμα μερικοί δεν μπορούν να φύγουν από μια καρέκλα, παίρνετε την καρέκλα μαζί. Πού έχει σημασία. Ναι. Και κολλήσουμε σε αυτά. Λέω λοιπόν ότι σε όλο το πλαίσιο είναι έτσι σε κάποια βάση πρέπει να κλείσω. Αν μετά θέλετε κάνετε ερωτήσεις, αλλά για να καταλάβετε πού το πάω το σύνολο. Το να αποφασίζεις να είσαι Έλληνας και να απελευθερώνεις τους άλλους εξαρτάται από σένα και όχι από τους άλλους. Το να αποφασίζεις να προστατεύεις την έννοια της συνέχειας, της σπανιότητας, της εξαίρεσης, της προσφοράς προς τους άλλους, το σεβασμό προς την ιστορία είναι δικό σου θέμα. Κανένας δεν μπορεί να σου το αλλάξει παρά μόνο αν το δεχτείς εσύ. Όταν λοιπόν το λέει με έναν τρόπο πιο ποιητικό ο Ρίτσος, λέει ότι για να σε γονατίσουν πρέπει να γονατίσεις. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε πολλούς που είναι γονατισμένοι. Ενώ εγώ προτιμώ τους ανθρώπους που είναι καθισμένοι. Όταν είσαι καθισμένος είναι πιο δύσκολο να γονατίσεις. Αυτοί που είναι όρθιοι γονατίζουν εύκολα. Αυτοί που μου λένε ότι θα είναι πάντα όρθιοι, λέω κάθισε εγώ. Να μην κουράσεις τις πέρας και μην είσαι από γόνατο. Το άλλο, έχει σχέση με τα κότσια. Τα κότσια ή τα έχουμε ή δεν τα έχουμε. Βέβαια θα μου πείτε σήμερα στο μαγαζί, τα παραγγείλαμε. Αλλά τέλος πάντων, μιλάω για τα άλλα. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Όλα αυτά εξαρτώνται από εμάς. Αν λοιπόν έχετε την εντύπωση ότι μας καταπατούν, κάνουν αυτό, δεν μπορούν να κάνουν αυτό κτλ. Ξέρετε ότι αυτό είναι το πλαίσιο το κλασικό της δημοκρατίας. Αν αυτός που σας καταπατεί είναι αυτός που εκλέξατε, αυτό που σας καταπατεί είναι η νοημοσύνη σας. Ωραία, αλλά την πρώτη φορά λες δεν ξέρω. Άρα κάνεις α, μπε, μπαμπλό, του και σταυλό, τι, μπλό. Μετά επειδή είσαι ηλίθιος, ξεκίνησες ακριβώς από το ίδιο σημείο. Εκαταλήγεις ακριβώς το ίδιο σημείο. Την τρίτη φορά δεν είναι πια ιδιότητα. Άρα λέω λοιπόν ότι αυτά που λέμε είναι το εξής. Όταν γίνεται η Εθνική Επανάσταση, ήταν σίγουρο ότι θα πετύχουν. Όχι. Όταν έχουμε τις Θερμοπύλες, ήταν σίγουρο ότι θα πετύχουν. Όχι. Κάτι λοιπόν που ετοιμάζουμε τώρα και να το βλέπετε πώς θα το πάω. Έχει μεγάλη σημασία τι γίνεται με τη Σαλαμίνα. Και έτσι θα κλείσω, για να καταλάβετε. Η Σαλαμίνα δεν είναι μία μάχη. Άρα έχει ένα δομικό πρόβλημα, επειδή είναι ναυμαχία. Από τη στιγμή που λοιπόν που είναι ναυμαχία, δεν μπορεί να πει ο Δημήτρης, ο Νίκος, άντε μπορεί να πάμε στον αγώνα. Μπορείς να πει, πού, αφού δεν κάνει καλά. Άρα, άμα κοιτάξετε τώρα τη στρατηγική του Θεμιστοκλή και δυστυχώς δεν την αναλύουμε αρκετά. Ο Θεμιστοκλής είναι πιο ψηλά από τον Λεωνίδα σε επίπεδο στρατηγικής, α, δεν λέω για κουράγιο, μην μπερδεύεστε. Ο Λεωνίδας έχει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση έκτακτη και μιλάμε πιο πολύ για τακτική, πρέπει κάποιος να πάει να θυσιαστεί για να κερδίσουμε χρόνο ή να βάλουμε στρατηγική. Όμως, να ξέρετε, ότι άμα ο Θεμιστοκλής δεν είχε φτιάξει καράβια, ο Λεωνίδας δεν θα πήγε να θυσιαστεί. Γιατί αφού δεν θα έχει κανένα να κάνει ναυμαχία. Για να φτιαχτούν τα καράβια, έπρεπε να έχουμε το ασήμι στο λάβριο. Ασήμι και μόνιμο. Δηλαδή, να κάνουμε τη χρήση ενεργειακών και ορεικτών πόρων. Να προετοιμαστούμε και να επινοήσουμε μία άμυνα η οποία θα βασιζόταν πάνω στα καράβια. Τώρα, τι έκανε ο Θεμιστοκλής. Ο Θεμιστοκλής έκανε διάφορους συλλογισμούς, καθάρισε μερικούς, τέλος πάντων, γιατί ήξερε σε κάποια φάση θα ψηφίζουν μια φίλη, γιατί ο Θεμιστοκλής είχε ήδη τα προβλήματα της δημοκρατίας. Άμα είχατε περισσότερο το πρέμα του Θεμιστοκλή, θα σκεφτόσασταν ήδη την επόμενη βουλή και όχι την τωρινή. Για να κάνετε κάτι, δεν έχει νόημα. Ο Θεμιστοκλής μπορεί να σκεφτόταν τη μεθεπόμενη. Και σου λέει, αυτός που δεν είναι τίποτα τώρα μπορεί να κάνει κάτι εκεί. Αυτός που δεν κάνει τίποτα τώρα μπορεί να κάνει κάτι εναντίον μας. Τον είχε βγάλει. Και μετά έρχεται λοιπόν στο μαντίο του αδελφού. Το μαντίο του αδελφού τι λέει. Λέει αυτό που λέει ο Θεμιστοκλής. Αυτό είναι το πιο. Για μένα αυτό και αν είναι η απόδειξη της νοημοσύνης του ελληνισμού. Όλοι ξέρουν το μαντίο λέει, την αλήθεια. Τη λέει όμως με ένα τέτοιο τρόπο που πρέπει κάποιος να το ερμηνεύσει. Άρα έρχεται λοιπόν ο Θεμιστοκλής και λέει πολύ απλά αυτό που λέει το μαντίο είναι αυτό που έκανα. Το σου είπα συστατικά. Το ερώτημα είναι αυτό που λέει είναι αυτό που έκανες, δεν το έχεις κάνει λίγο. Βέβαια, γιατί άμα περίμενε το μαντίο να το κάνει, δεν θα γινόταν. Όταν επίσης τώρα ερμηνεύει το μαντίο με ένα τέτοιο τρόπο, επειδή είναι ο Θεμιστοκλής, όλοι λένε έχει δίκιο. Ξέρετε, είναι όπως με το γόρδιο δεσμό. Όλοι είμαστε περήφανοι για το Μέγα Αλέξανδρο που. Εντάξει, μερικοί είναι λιγότερο περήφανοι για το Μέγα Αλέξανδρο, τέλος πάντων, μιλάω για τους άλλους. Άρα κάνει το γόρδιο δεσμό και κόβει. Εντάξει. Άμα δεν ήταν ο Μέγα Αλέξανδρο, όλοι θα το έλεγαν, αυτό δεν είναι λύση. Αυτό είναι ζαγουλιά. Επειδή όμως ήταν ο Μέγα Αλέξανδρο, του είπαν μπράβο. Ήταν η λύση που περιμέναμε. Είναι ακριβώς το ίδιο με τον Θεμιστοκλή. Άρα, αν έχουμε επινοήσει την έννοια της στρατηγικής, είναι επειδή ξέραμε από πριν ότι είμαστε αδύνατοι. Όσοι Έλληνες πιστεύουν ότι είναι δυνατοί, θα φάνε μια μεγάλη σφαλιάρα. Όσοι Έλληνες πιστεύουν ότι είναι αδύναμοι, είναι αυτοί που επινοούν στρατηγικές για να λύσουν τα προβλήματα και να δείχνουν το παράδειγμα της αντίστασης σε άλλους. Εμείς είμαστε ικανοί να το κάνουμε αυτό. Απλώς πρέπει να το θέλουμε. Όταν το θέλουμε, τίποτα δεν μας σταματά. Άρα, καλή θέληση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.